тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 6, әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосы алдымен назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Микрофон алдында Үкілай Бестей. Бүгін тамыздың 23-ші, сенбі. Мәскеу өзінің танкілерімен қару-жарақ әскерін Грузия аймағынан әкеткенімен, порттық Алапоти мен Гори қаласындағы бақылау бекеттерінде ресейлік күштер әлде қалып отыр. Бүгін Ресей қолбасшылығы басшысының орынбасары Анатолий Наговицин өз күштері Поти қаласына бақылауды сақтап қалады деген. Оның айтуынша, бұл Францияның ара ағайындығымен болған 6 бөлімнен тұратын атысты тоқтату келісіміне сәйкес жасалып отыр. Бірақ Ақ үйден хабарланғандай, президент Джордж Буш пен Франция президенті Николя Саркози Ресей келісімдегі міндеттемесін орындамай отыр дегенмен келісіп отыр. Ақш демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдады. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жіберілген. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын Ақш сенатында өткізіп, сыртқы істер мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты комитеттегі ең ықпалды адам болды. Байден қазір сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы болып табылады. Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Ақш бастаған күштердің әуе шабуылдарын қатты сынады. Онда ішінде балалар мен әйел адамдар бар 76 адам қаза тапқан. Бейсенбі күні болған шабуылдар Херат уәлаятының Шиндан ауданында болған. Ауғанстандағы Ақш коалициясы бұл әлі тергеледі деп айтуда. Осыған дейін Ақш әскерилері шабуылдан тек Талибан бүлікшілері өлді деген еді. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Какоиды елде болған қақтығыстан кейін бұл аймаққа этникалық грузиндердің оралуы оң қабылданады дегенді дүдамал айтып отыр. Жекшіл аймақ жетекшісі Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссар Антонио Гутерресқа айтқанында, этникалық тұрғысына қарамастан барлық босқындар аймаққа қауіпсіз орала алады деген. Алайда Associated Press агенттігіне берген сұхбатында оңтүстік Осетия жетекшісі қақтығыстан кейінгі этникалық осетиялықтар Грузияға орала алмайтын болғандықтан, этникалық грузиндерге оңтүстік Осетияға қайтуға жол берілмеуі мүмкін деп айтты. Украина президенті Виктор Ющенко НАТО-ға өз әскери кеңістігін тезірек кеңейтіп, Грузияға басқыншыл жасаған Ресейге жауап беруге шақырды. Таймс басылымына берген сұхбатында Ющенко, Украина Ресейдің санасында тұрмағанына кепілдігі алу үшін бәрін жасауға дайын деген. Ресей НАТО мен ынтымақтастығын Кавказдағы дағдарысқа байланысты тоқтатып тастаған. Бүгін Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани өз үкіметі Талибан жауынгерлерімен келіссөзге бармайды деп айтты. Оның атап көрсетуінше үкімет оның орнына елдің солтүстік батысындағы толқуларға себеп болған кедейлік пен жұмыстық проблемасын шешуге күш салатын болады. Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бесте, енді осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Алматы инвестор құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысына елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар елде адам саудасының құрбандарының көбейіп, оның ішінде балаларды ұрлап жыныстық қызметке мәжбүрлеу артып отырғанына алаңдаушылық білдіруде. Сонымен қатар тыңдарманмен бірге алматылық Самат Сейтмағамбетов шенеуніктер арасындағы парақорлықты жою керектігі туралы пікірін айтады. Уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ақш демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы айтатын боламыз. Міне алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тізбегі осындай. Азаттықтың әр тақырыпта талдаған хабарынан құлағдар болам десеңіз, біздің толқыннан алыс қалмаңыз. Өйткені біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Қымбатты радиотыңдаушы ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Алматы инвестор құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып, үндеу жолдады. Олар бұл жобаның елдегі жекелеген компаниялардың ғана емес, барлық үлескерлердің мәселесін шешіп бере алатындығына сенімді болып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Бір жыл бұрын құрылған үмітсіз үлескерлер одағы өкілдерінің айтуынша, үкімет басшысының Алматы инвестрой құрылыс компаниясы төңірегінде қалыптасқан мәселені шешуді тапсырғанына бір жыл өтсе де еш нәтиже болмапты. Сондай-ақ үкімет басшысымен болған соңғы кездесуде де ол Верный кезет пен Алматы инвестрой құрылыс компанияларының үлескерлерінің мәселесін шешудің нақты жолын айталған жоқ дейді үлескер Яна Исакова. Осы орайда үлескер мәселесін шешуге қатысты өз пікірімізді білдіргіміз келеді дейді үлескер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардын канча шаршы метр патерге акча төлөгөнүнө байланыштуу, аларга белгилүү бир шаршы метр көлөмүндө патер берилет. Эгер үлөскерлердин төлөгөн акчасы аны менен сайкес келмесе, онда акча кошот немесе сайкесинче кайтарып алады. Биздин арамызда акча төлөй алмайтын зейнеткерлер бар. Аларга патерди сатуу айырбастоо кукугунсуз мамлекет тарапынан өмүрлүк баспана берилсин. Бул жерде биз мамлекеттен кайтаруусуз көмөк сурап турган жокпуз. Эсесине үлөскерлер кыянатчыл салуучулардан келисим негизинде мамлекетке акча талап этүү кукугун тапшырады.
Олардын оюнча курулуш компанияларына салынган акчаны кайтарып алууда коргансыз үлөскерлерден көрө мамлекеттин мүмкүндүгү мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Өкмөт курулуш компанияларына заңсыз чечим, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлгөн шенеуниктер менен өз айналысын. Мейли ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын.
Дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десекте мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселесі бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейінде үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай бесте соны сатып Верный кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін. Не істерімді білмей, күнде жылап, мінекей өлім шығал деп жүрмін. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа-ға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа-ға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай, соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет, онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда адам саудасының құрбандарының артып, оның ішінде балаларды ұрлап, жыныстық қызметке мәжбүрлеу күрт артқандығына алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Шеңісқызы жалғастырады.
Алматыдағы Родник әйелдер мен балаларды әлеуметтік психологиялық сауықтыру орталығына соңғы 2 жылда адам саудасының құрбаны болған 53 адам көмек сұрап келген. Оның ішінде 12-сі жастары кәмелетке толмаған балалар. Қазір 20 жасар жетім қыздың орталықта көмек алып жатқандығын айтады орталық директоры Нина Балабаева.
Она гражданка Казахстана, она проживала в севере Казахстана.
Ол Қазақстан азаматы, оның құрбысымен солтүстік аймақтан бір таныстары жұмысқа орналастырамыз деп осында алып келеді. Бірге келген жігіт туысқанымыз деп бір үй қалдырады. Ал ол туысқан сымағы қыздың әрқайсысын гелдалға 25 мың теңгеден сатып жібереді.
Стоимость одной единицы товара, как они говорят, 25 тысяч теңге.
Дейді Нина Балабаева. Содан кейін оларды қамап жезекшілікпен айналысуға, күніне 5 адамға дейін шынысты қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Адам құқығын қорғаушының айтуынша, қызды қорқытып үркітіп ұстаған, зорлаған, арқасына ыстық су құйып күйдірген. Тек қыз бір күні түнде жеңгетелер басқа жаққа алданып тұрған кезінде қамалып жатқан үйінің 5-ші қабатынан терезе арқылы қашып шықпақшы болған кезде аяғы тайып жерге құлап түседі. Көшеде қимылсыз жатқан қызды кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырып құтқарып қалады. Нина Балабаеваның айтуынша, ол ауруханада бір жарым ай бойы тапжылмай жатады.
и она полтора месяца там находилась.
Кейін адам құқығы бойынша бюроның араласуымен ол қыз осында жеткізілді. Бізге балдақпен келген. Бір жарым айдың ішінде ол өз бетінше жүре бастады. Мұндай фактілердің кездесуі Қазақстанда адам саудасының өзекті екендігін көрсетеді. Сондай-ақ бұрын адамдарды елден шығарып сату кең етек алсақ, қазір көрші елден әкеліп қанаушылар. Елдің өз ішінде құлдыққа салу белең алуда, дейді адам құқығын қорғаушы Нина Балабаева. Соңғы 4 жылда халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда 400-ге жуық адам саудасының құрбанына көмек көрсеткен. Жыл сайын адам саудасының құрбандарының саны, оның ішінде бала саудасының артуы алаңдатып отырғандығын баяндайды халықаралық көші-қон ұйымының Алматыдағы үйлестірушісі Айна Шорманбаева.
Бүкіл Қазақстанда, Орта Азияда да кәмелетке толмағандарды сату көбейді, күрт көбейді. Енді балаларды алдау және көндіру, қорқыту оңай ғой. Сектерге қарағанда. Бізде қазір тіпті 16-ға жетпегендер, мысалы 9 жаста, 11-12 жастағы құрбандар бар, жыныстық қанауға ұшыраған.
Балаларды қанау ең бір зерттелмеген аз назар аударылатын сала деп есептейді Тағдарыс орталықтары одағының жетекшісі, Әділет министрлігі жанындағы адам саудасы бойынша комитет мүшесі Сүлфия Байсакова.
2001 году Казахстан признал эту проблему, что торговля людьми, она как бы есть.
2001-жылы Қазақстан елде адам саудасы бар екендігін алғаш мойындады. Содан кейін санға өзгерістер енгізіп, дағдарыс орталықтарын құра бастады. Бірақ қазір қылмыстық топтардың адам тасу, сату формалары ауысты. Ал Қазақстан болса, ескі деңгейде қалып қойды. Мысалы, бізде құрбандарға арналған уақытша баспана беру мәселесі шешілмеген. Қазақстанның көші-қон саясаты елге сырттан тек жұмыс істеп келушілерге бағытталып бір жақты сипат алған. Қазақстан елдің өз ішіндегі адам саудасына назар салмай, адам саудасының оның ішінде балалар саудасының алдын алу ойластырылмаған.
Для предотвращения торговли детьми. То есть как будто бы этой проблемы в Казахстане не существует.
Дейді Зульфия Байсакова. Алайда Алматы ішкі істер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары адам саудасына қатысты қылмыстық істерді ашу деңгейі артқан. Мысалы, былтыр осындай қылмыс түрлерінің 66.5% ашылғандығын айтады қалалық ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай.
Күресеміз, оны ұстаймыз, зәбірленушінің арызын аламыз, өйтеміз. Біз соншама қағаздық бастылық, соншама уақытты алушылық, міне осыдан келгенде зәбірленушінің өзі жалығып кетеді. Бастартуға мәжбүр болады. Арыз жазбаймын. Мен бұл жерде біздің әрине кемшіліктер бар заңда, сондықтан заңды қатайту керек сияқты. Адам саудасы орын алатын Колумбия, Латын Америкасы, Үндістан, жаңадан басқа да Азия мемлекеттері бұлардағы тәжірибені, осындағы оқиғалар саралап, солардың тәжірибесінен біраз нәрсе алып, заңға біраз қайшы әрекеттерді тоқтату керек.
Алайда ол адам саудасына қатысты қылмыс түрлерін ашудың күрделі екендігін алға тартады. Биылғы жылы Алматы қаласында адам саудасына қатысты 9 қылмыстық іс орын алса, оның 7-і ашылған, оның 4-і сотқа жіберілген. Арнайы заттық ретіз үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетейін сіздерге, 42-тің бірінен бастап Азаттық радиосының бағдарламасы 1 сағаттық болып, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін әуе толқынынан шығатын болады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарлардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға айта отырайын. Онда тыңдарманның берінде алматылық Самат Сейтмағанбетов шенеуніктер арасындағы парақорлықты жою туралы өз пікірімен бөлседі. Сонымен қатар уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда ақш демократиялық партиясының президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатынан сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Олай болса, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы әрдайым өз тыңдармандарына микрофон кезегін ұсынып келеді. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін хабарымызда алматылық Самат Сейтмағанбетовке сөз берейік. Ол мемлекеттік шенеуніктер арасын жайлап алған парақорлықты жою туралы өз пікірін ортаға салады.
Парақорлық қазір бізде өсіп өніп жатыр. Ол болмас үшін енді біріншіден жалақысын көтеру керек үкіметте істейтіндердің. Содан кейін жағдайын жасау керек. Сонда парақорлық болмайды. Ал былай ол не алмаса, бала шағасын асырау керек, киіну керек,
Олда қыдыру керек, демалу керек, сол үшін де өз қосыппен ақша алғысы керек. Қолында билік болса, сол жағын пайдаланды. Бұл заңды бұзады. Сондықтан жалақысын көбейту керек. Басқа себеп жоқ деп ойлаймын. Тек қана сол.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққолының хабарын тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000-ші жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007-ші жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007-ші жылдан бері $64.15 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010-шы жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Westinghouse компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай:
"Вы, кстати, первый человек, который задаёт с тех пор вопрос на эту тему."
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
"Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе."
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 мың тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отының 40% Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін делік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отының радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Қымбаттаған сонымен Қазақстанда уран өндірісі мен экспорты маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы өздеріңізге айтып өттік. Осыған дейін Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Washington Times басылымына берген сұхбатында Қазақстандағы уран саласына Қазақстан президенті өзі бақылау орнатып, оның пайдасын өзі жеке мүддесіне пайдаланып отыр дегенде айыптаулар айтқан еді. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен бірге Қазатомпром компаниясының басшысы да осы 2009 жылы Қазақстан, Канада мен Австралияның алдына шығып, әлемде уран өндіруден бірінші елге айналуы мүмкін деп айтқан. Қымбаттаған азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Қымбаттаған, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. АҚШ демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны айтылып жатыр. Обаманың таңдауы келесі аптада демократиялық партияның Денвер қаласында өтетін жиын алдында болып отыр. Бұл қысқаша мәлімдеме Обаманың сайлау алды науқанының веб-сайтында бүгін таңертең жарияланды. Онда Джо Байден сыртқы саясаттағы тәжірибесі мен партия ішіндегі белсенді ынтымақтастығын өзімен ала келеді делінген. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жіберілген. Бұл хабар жақын күндері Байден жетекші кандидатқа айналды деген сөздерден кейін келіп отыр. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын ақш сенатында өткізіп, сыртқы істер мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты комитеттегі ең ықпалды адам болды. Ол бүгінгі таңда сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы болып табылады. Сонымен қатар оның халықаралық істердегі тәжірибесі Обаманың сыртқы саясатына жетіспей жатқан тұсын толықтырып отыратын болады дейді сарапшылар. Джо Байден 2002 жылы Ираққа күш қолдану жөнінде конгресстік қарарды заңдастыруды қолдағанымен кейін ол дұрыс жүргізе алмады деп президент Бушты айыптап соғысты асықсынаушылардың біріне айналған еді. Байден қатты сөздерді айтудан қорықпайтын ашық сыншы ретінде танылған. Оның сыртқы саясаттағы тәжірибесімен қоса Байденнің жеке тұлғалығы Обаманың сайлауалды кампаниясында көрініп тұрды. Байден қарапайым көлік сатушысының баласы болған ол бүгінгі таңда да өзінің сенаттағы әріптестерінен гөрі өзін қарапайым ұстайды. Вашингтонда үй алудың орнына қоғамдық көлікпен жүріп, Вильмингтондағы үйіне 80 минут күн сайын жүріп барады екен. Сонымен қатар бұл ардагер сенатор басында Обама мен Клинтонды президенттікке ұсынуға қарсы болған. Кейін Байден Иран мен Ираққа және басқа да ақш сыртқы саясатындағы үлкен мәселелерге қатысты пікірлерін ашық айтып келді және ол Пәкістанның ядролық қаруынан төнген қауіп туралы ескерткен еді. Өткен жылы қазан айындағы демократиялық партияның жиынында Байден
I will do all of my power to stop Iran from getting nuclear weapon, but I will never...
Мен өз тарапымнан қолымнан келгенінше Иранның ядролық қару еленуін тоқтатамын, бірақ мен ешқашан көзімді Құрама Штаттарға төнген қауіптен алмаймын. Яғни 2,6 килограмм болатын Техранның ауыр өндірілген ураны мен немесе бақылаудан тыс Пәкістан. Бұл жабық емес дейді Байден сол кезде. Обама мен Байден өзі бірігіп сайлау алды науқанында, яғни бүгін сенбі күні кешкі сағат Қазақстанның уақытысымен түнгі сағат бірде Иллинойс штатында бірге шығып халықтың алдына шығады делініп отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен ақш президенттігінен үміткер демократиялық партияның кандидаты Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың халықаралық тақырыпта хабарлары одан әрі жалғасады. Оңтүстік Осетия аймағына байланысты сондай-ақ Ресей мен арадағы жанжалдар кесірінен Грузия экономикасы едәуір қиындықтарға тап болғалы тұр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20% құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктің жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресеймен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша, Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми Тбилиси болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл теміржолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бетпе-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресеймен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін, ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі ақш пен Еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін және мұндай қақтығыстың енді қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. Яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі неғайбыл. Ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Грузия аймағындағы қақтығыстан кейін бұл жерде қалыптасқан экономикалық ахуал едәуір қиындап тұрғаны туралы өздеріңізге айтып өттік. Ардақты радио тыңдаушыларын, сонымен қатар 1-ші 42-тен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына өт толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынады. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Мәскеу өзінің танкілер мен қару-жарақ әскерін Грузия аймағынан әкеткенмен порттағы Лапоти мен Гори қаласындағы бақылау бекеттерінде ресейлік күштер әлі де қалып отыр. Бүгін Ресей қолбасшылығы басшысының орынбасары Анатолий Наговицин өз күштері Поти қаласына бақылауды сақтап қалады деген. Оның айтуынша, бұл Францияның арағайындығымен болған 6 бөлімнен тұратын атысты тоқтату келісіміне сәйкес жасалып отыр. Бірақ Ақ үйден хабарланғандай, президент Джордж Буш пен Франция президенті Николя Саркози Ресей келісімдегі міндеттемесін орындамай отыр дегенмен екеуі де келісіп отыр. АҚШ демократиялық партиясының президенттікке кандидат Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдады. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жіберілді. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын АҚШ сенатында өткізіп, сыртқы істер мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты комитеттегі ең ықпалды адам болды. Байден қазір сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы болып табылады. Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Қарзай АҚШ бастаған күштердің әуе шабуылдарын қатты сынға алды. Онда ішінде балалар мен әйел адам бар 76 адам қаза тапқан. Бейсенбі күні болған шабуылдар Херат уайлатының Шиндан ауданында болды. Ауғанстандағы АҚШ коалициясы бұл әлі тергеледі деп айтуда. Осыған дейін АҚШ әскерилері шабуылдан тек Талибан бүлікшілері өлді деген еді. Грузияның шекшілі аймағы оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Какоэта елде болған қақтығыстан кейін бұл аймаққа этникалық грузиндердің оралуы оң қабылданады дегенді дүдәмал айтып отыр. Шекшілі аймақ жетекшісі Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары Антонио Гутерес айтқанында, этникалық тұрғысына қарамастан барлық босқындар аймаққа қауіпсіз орала алады деді. Алайда Associated Press агенттігіне берген сұхбатында оңтүстік Осетия жетекшісі қақтығыстан кейін этникалық осетиялықтар Грузияға орала алмайтын болғандықтан этникалық грузиндерге оңтүстік Осетияға қайтуға жол берілмеуі мүмкін деген. Украина президенті Виктор Ющенко НАТО-ға өз әскери кеңістігін тезірек кеңейтіп, Грузияға басқыншылық жасаған Ресейге жауап беруге шақырып отыр. Таймс басылымына берген сұхбатында Ющенко Украина Ресейдің санасында қалмағанына кепілдік алу үшін бәрін жасауға дайын деді. Ресей мен НАТО-ның ынтымақтастығы Кавказдағы дағдарысқа байланысты тоқтап қалған еді. Бүгін Пакистан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани өз үкіметі Талибан жауынгерлерімен келісуге бармайды деп айтты. Оның атап көрсетуінше, үкімет оның орнына елдің солтүстік батысындағы толқуларға себеп болған кедейлік пен жұмыстық проблемасын шешуге күш салатын болады. Бейсенбі күні Пакистанның үлкен қару-жарақ зауытында Талибан жанкештісі жарылыс жасап, онда кемінде 64 адам қаза тауып, 70 шақты кісі жараланды. Бүгін шабуылдан зардап шеккендерге барған Гилани үкімет жаугерлік топтардан өзін бөлек ұстайтын әрі қаруын тастауға дайын жекелеген адамдармен келіссөз өткізу үшін есігін ашық ұстайды деп айтты. Қадірмен дағайын сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Енді паровозды тыңдаңыздар.
Говорит радио «Азаттық». В эфире программа «Паровоз». Мы расскажем вам о главных событиях Казахстана за уходящую неделю, вплоть до субботы 23 августа. Ведет передачу Бауыржан Шаяхмет. Напомню, что тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте азаттық.орг. Для начала я познакомлю вас с темами наших основных репортажей. Диссидент Нурлан Алимбеков выпущен из психиатрической больницы, но уголовное дело продолжается. В Казахстане хотят объять необъятное, а именно принять закон об интернете. Об этом, как и о многом другом, вы узнаете из программы «Паровоз». Слушайте нас на волнах радио «Азаттық». Диссидент Нурлан Алимбеков выпущен из психиатрической больницы, но уголовное дело продолжается. Философ Нурлан Алимбеков провел почти год в следственных изоляторах и психиатрических экспертизах. Всего их было проведено 4 раза. Последнюю экспертизу провела Высшая республиканская комиссия в июне 2008 года. Его 31 июля состоялось заседание Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента, и 1 августа Нурлан Алимбеков был освобожден. Родные и близкие ждали 15 дней, пока судебное постановление войдет в законную силу. Никто не стал обжаловать решение суда с их стороны, потому что хотя бы такое решение было для них приемлемым. Никакого другого выхода не было, рассказал брат и общественный защитник Нурлана Ораз Алимбеков в интервью радио «Азаттык». Он по-прежнему утверждает, что уголовное дело против Нурлана Алимбекова было антиконституционным, и причину его задержания считает политическим заказом. Подробности в материале Боты Джумаевой.
Философ Нурлан Алимбеков был обвинен в сочинении писем экстремистского содержания и распространении их по электронной почте. Он выпущен из психбольницы с рядом условий, самое главное из них – уголовное дело не закрыто. Врачи-психиатры сделали вывод, что Нурлан Алимбеков совершил инкриминируемое деяние в нормальном, здоровом состоянии. Психологическое расстройство наступило будто бы потом, в период следствия. По заключению врачей, у Нурлана Алимбекова происходит расстройство личности, а именно, что он не хочет отказаться от какой-то навязчивой идеи. По словам его общественного правозащитника и брата Ораза Алимбекова, врачи сообщили, что это не особо опасное заболевание. Он может работать и находиться в обществе, но он неизлечим. Но сам общественный защитник утверждает, что Нурлан Алимбеков, который сейчас находится у родителей в Шымкенте, абсолютно психически здоров.
В данный момент мой брат абсолютно психически здоров. Я постоянно посещал следственные изоляторы Шымкента. Ну, мне не допустили здесь, в Алматы. Именно наш психотерапевт занимается именно этим политическим заказом.
Ураз Алимбеков рассказал в своем интервью, что по-прежнему считает возбужденное уголовное дело против его брата антиконституционным. И под психическим наблюдением он оказался потому, что у обвиняемой стороны не было доказательства его вины.
Уголовное дело, которое возбужден против моего брата, это несостоятельное. Там нет доказательства. Такой подход возбуждения уголовного дела – это антиконституционный, можно сказать, античеловеческий. У них нет доказательства, которые это письма относятся к моему брату. Это компьютерное, это было выполнено. Возможно, это сделали сами сотрудники КНД для, ну, чтобы это моего брата закрыть. Один человек написал это заявление КНД, что к его электронной почте поступило письма, которые разжигают межнациональную рознь, да? И он указывает, типа, это мой брат, возможно, писал. Ну, здесь, понимаете, мой брат говорит, что не писал этому человеку такое письмо, вообще не отправлял. Правозащитники все говорили, что это антизаконно, антиконституционно это возбуждение уголовного дела. Здесь нет закона, здесь просто правит, здесь незаконно, это здесь правит КНДА просто. От них все боятся. Суды, прокуратура, вот это врачи, все.
Чем так не угодил философ-культуролог Нурлан Алимбеков нынешней власти? Ураз Алимбеков предполагает две версии. Первая – политический заказ. Последние годы он преподавал в вузах на родине и занимался мифологией казахов по Центральной Азии, по культурологической тематике. На допросах он говорил, что стратегическое партнерство Казахстана с Россией приведет к опасным последствиям. Возможно, официальные идеологи посчитали, что эти исследования могут быть опасными настоящему режиму, и что мой брат представляет какую-то опасность идеологии. Идеологическому направлению, говорит он. Вторая версия, по предположению Ураза Алимбекова, выполнение плана Комитета национальной безопасности. КНБ работает по разной тематике для поднятия своего имиджа, например, как терроризм, сепаратизм. Под одну из таких кампаний попал мой брат. Нужно было поймать человека, разжигающего межнациональную рознь, а это особое направление политики президента, рассказывает он.
Ищет людей незащищенных. Например, мой брат последние годы, он ходил отдельно, сам по себе, там занимался наукой, он не занимался политикой, оппозиция не вошла в никакой партии политической деятельности, он не занимался. Возможно, подумали, что вот этого человека надо поймать и сажать. И надо, типа, план выполнить.
Юрист Казахстанского бюро по правам человека Мария Пульман, которая была хорошо знакома и работала с делом Нурлана Алимбекова, утверждает, что дело возбуждено по совершенно надуманным основаниям.
Мало ли кто кому не нравится, и мало ли кто кому об этом в приватном порядке сообщает. Нурлану Алимбекову не нравится президент России. Ну и что? Это совершенно не составляет состава преступления. Мне тоже не нравится президент России. Да теперь меня что, надо в тюрьму за это сажать? Ну, Понимаете, то есть здесь, конечно, сразу видна какая-то такая вот надуманность в этом деле.
По ее словам, изъятие личной переписки Нурлана Алимбекова является нарушением конституционного принципа, который запрещает вторжение в частную жизнь гражданина, в том числе частную переписку, телефоны и разговоры без санкций соответствующего прокурора. Психиатрию юрист считает лженаукой. Это последний козырь правоохранительных органов, когда ничего не получается. Призвать на помощь психиатрию, говорит она.
Это свидетельство беспомощности нашего правосудия, нашей правоохранительной системы и вообще всей нашей системы, когда любого из нас могут схватить за то, что нам не нравится президент, и на год посадить в психиатрическую больницу. Вот все, что я по этому поводу могу сказать.
В настоящий момент принято постановление Шымкентского суда об освобождении Нурлана Алимбекова от наказания до его выздоровления. Уголовное дело приостановлено до выхода подсудимого из болезненного состояния. Мера пересечения арест отменена. Подсудимый освобожден из-под ареста. Другой правозащитник Андрей Свиридов пишет, что приговор Шымкентского суда далеко не оправданный. Статус политического психа за Алимбековым сохранен. Пребывание его на амбулаторном лечении, то есть дома, в кругу семьи, в любой момент может быть заменено переводом на стационарное лечение под предлогом обострения заболевания или нарушения условий амбулаторного лечения, о чем прямо говорится в постановлении Аль-Фарабийского районного суда. Специально для программы «Паровоз» радио «Затык» Ботагоз Жумашева из Алматы.
Продолжаем программу. Позвольте предложить краткий обзор некоторых основных событий недели Казахстана. 18 августа. В Казахстане с начала года ликвидировано 9 организованных преступных групп, совершивших более 50 особо тяжких наркопреступлений. Об этом на брифинге сообщил руководитель Центра информации и общественных связей Министерства внутренних дел Бахдат Кожахметов. В целом, по данным МВД, в текущем году на территории страны зарегистрировано около 6 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 12 тонн различных наркотиков, что в 4 раза больше показателей прошлого года. 18 августа. Акционерное общество «Фонд устойчивого развития Казна» выделяет 10 миллиардов тенге на реализацию программы прямого кредитования рентабельных инвестиционных проектов на льготных условиях. Об этом в ходе селекторного совещания в правительстве сообщил представитель правления Казна Арман Дунаев. На сегодняшний день только 3 банка второго уровня участвуют в программе по финансированию в регионах. Фонд принял решение кредитования в обрабатывающей промышленности, на транспорте и в связи под льготную ставку на уровне ставки рефинансирования Национального банка, сказал Дунаев. 18 августа. На Олимпийских играх в Пекине в субботу на соревнованиях по тяжелой атлетике Мария Горбовецкая завоевала бронзовую медаль. Казахстанская спортсменка Елена Шалыгина в воскресенье на соревнованиях по вольной борьбе завоевала бронзу. Первую золотую медаль для Казахстана в тот же день завоевал на соревнованиях по тяжелой атлетике Илья Ильин. Глава Кызылординской области вручил Ильину наградные 20 миллионов тенге или 166 тысяч долларов. 21 августа борец вольного стиля Марит Муталимов принес 5-ю бронзу Казахстану на Олимпиаде в Пекине. В тот же день борец вольного стиля Таймураз Тагиев завоевал 4-е серебро для Казахстана. 20 августа. До конца текущего года центры обслуживания населения будут оказывать более 50 видов услуг. Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам совершенствования работы данных центров, заявил вице-министр Дулат Кустаулетов. Если сейчас центры обслуживания населения оказывают 25 видов услуг, то до конца года у нас будет более 50, сказал Кустаулетов. Между тем, по его словам, в реестре государственных услуг их свыше 131. 20 августа. Премьер-министр Карим Масимов поручил новому руководителю акционерного общества «Национальная компания «Казмунайгаз» Кайыргелдин Кабылдину завершить переговоры по месторождению Кашаган до 25 октября, передает пресс-служба главы правительства. Кроме того, премьер поручил президенту компании завершить процесс приобретения 51% акций акционерного общества «Маңғыстаумұнайгаз». Также пересмотреть стратегию компании перед принятием нового налогового кодекса и обеспечить стабильность цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе. В эфире радио «Азаттык», программа «Паровоз». В Казахстане в законы конкуренции включается статья о государственной монополии, согласно которому государство может создавать свой субъект на казахстанском рынке и объявлять о государственной монополии. Об этом в Астане в ходе круглого стола, на котором обсуждался проект закона конкуренции, сообщил председатель агентства по регулированию естественных монополий Нурлан Аллабергенов. Но отдельные представители предпринимательской ассоциации заявили, что это создаст правовые коллизии, так как в законопроекте понятие госмонополии не прописано, и уже сейчас государство вмешивается в рынок. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов признался, что у правительства не хватает рычагов на некоторые вопросы.
Начиная с августа прошлого года, когда мы увидели определенные ценовые скачки по разным секторам, мы увидели, что у нас не всегда хватает рычагов для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на эти вопросы.
Председатель агентства по регулированию естественных монополий Нурлан Алдабергенов напомнил, что ранее в законах Казахстана не было понятия государственной монополии, но теперь государство может создавать свой субъект и объявлять о государственной монополии на рынке, сказал он.
Государство вправе ограничивать конкуренцию путем закрепления законом исключительного права государства на производство, продажу, покупку товара и пользование им.
Но представитель ассоциации предпринимателей Караганды Талгадоскенов напомнил, что это создаст правовые коллизии, так как понятие государственной монополии не прописано в 32-й статье законопроекта конкуренции. Более того, уже сейчас государство создало субъекты государственной монополии, сказал он.
Это и вопросы технической инвентаризации, когда вдруг неожиданно стало монополией. Неожиданно Министерство здравоохранения решило заняться дистрибуцией лекарств и так далее, и так далее.
В свою очередь, председатель недавно созданного по поручению президента Назарбаева агентства по защите конкуренции Мажит Исенбаев признался, что государственные предприятия злоупотребляют своим положением, но в новом законе, разработанного не без помощи экспертов Всемирного банка, будут учтены рамки для государственных предприятий, сказал Исенбаев.
В настоящее время вместо того, чтобы отдавать непрофильные активы государственной организации, наоборот, увеличивают их, либо передают своим аффилированным компаниям. Так, в законопроекте определен перечень оснований и форм участия государства в предпринимательской деятельности.
Международный эксперт Казахстанского банка реконструкции и развития Жан Альберт дал высокую оценку статье законопроекта конкуренции, где прописано о том, что государство вправе изъять доход компании, нажитый в нарушении законов по монополии. Данная мера принимается в развитых странах, заключил эксперт. В свою очередь, президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Николай Радостовец поблагодарил правительство за то, что в законопроекте учтено помилование тем компаниям, которые признаются о ценовом сговоре или иных нарушениях добровольно. Добавим, что в данном случае компания-монополист, пытавшаяся обмануть потребителя, освобождается от ответственности только в том случае, если сама отдает незаконно добытые деньги обратно субъектам рынка. Однако именно эта статья не понравилась представителю Казахстанской ассоциации электроэнергетиков Даулету Ахметову. По его словам, в Казахстане законы не прописываются конкретно, а в данном случае государство банкротит компании, которые подозреваются в нарушении закона.
Во всем мире предусматривается изъятие либо прибыли, либо 10-20% дохода, так называемые оборотные штрафы. В нашем случае мы имеем дело с 100%.
Председатель агентства по защите конкуренции Мажит Исенбаев доложил, что действующее антимонопольное законодательство Казахстана не в полной мере обеспечивает защиту интересов добросовестных субъектов рынка. Оно не в состоянии эффективно повлиять на процесс демонополизации в отраслях экономики, сказал он. Он также отметил, что в результате непонимания или игнорирования действующего законодательства ежегодно увеличивается количество нарушений. Например, каждый год наблюдается повсеместное повышение субъектами рынка цен на горюче-смазочные материалы в период посевной и уборочной. И цен на уголь в период отопительного сезона. Результаты анализа рынка ГСМ показывают, что данный рынок монополизирован тремя крупными компаниями. Это акционерное общество «Торговый дом Казмунайгаз», акционерное общество «Торговый дом Петроказахстан» и товарищество с ограниченной ответственностью «Гелиас». Кроме того, на рынке присутствует большое количество посреднических структур, отметили в агентстве по защите конкуренции. Например, по этим данным, нефтедобывающие компании, акционерное общество «Разведка и добыча Казмунайгаз» и акционерное общество «Петроказахстан Кумколь Ресурсис» осуществляют реализацию своей продукции через аффилированные торговые дома. Маржа у данных торговых домов составляет в среднем от 30 до 300%, что приводит к удорожанию продукции для конечного потребителя в несколько раз. По словам председателя агентства по защите конкуренции Мажита Исенбаева, в целом в экономике Казахстана каждый год увеличивается количество доминантов. В настоящее время, по его данным, в Казахстане насчитывается около 1000 доминатов. Это помимо естественной и государственной монополии. Если в 2005 году их было 844, то в прошлом году насчитывалось уже 927. По информации Синбаева, в новом законопроекте конкуренция антимонопольные органы отказались от проверок предпринимателей. Но в случае поступления информации они вправе проводить расследование, так же, как это делается в развитых странах. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов напомнил, что новый законопроект о конкуренции надо передать уже к 1 сентябрю парламенту, чтобы с 1 января он мог вступить в силу. Ну а теперь, дорогие слушатели, позвольте в двух словах обратить ваше внимание на обзор некоторых основных событий недели на международной арене. 18 августа США выразили обеспокоенность в связи с запуском Ираном ракеты, способной нести на борту спутники. Иранские представители опровергли ранее появившуюся информацию о том, что на орбиту выведен первый иранский спутник. По мнению Белого дома, технологии, примененные при строительстве иранской космической ракеты, могут быть использованы и при создании баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. 19 августа Россия и Белоруссия намерены в ближайшее время подписать соглашение о создании единой системы ПВО. Договоренность об этом была достигнута во вторник в Сочи на встрече с президентов двух стран Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Соглашение о единой противовоздушной обороне планировалось подписать еще в 2001 году. Однако Россия внесла в документ ряд изменений, которые долго согласовывались с Минском. 19 августа ФСБ России заявляет о подготовке терактов грузинскими спецслужбами и планах активизации боевиков на Северном Кавказе. Заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета во вторник. В Тбилиси опровергли информацию о подготовке грузинскими спецслужбами терактов в России. Представитель грузинского МВД Шота Утиашвили заявил, что распространение Москвой подобных сведений имеет целью продлить пребывание российских войск в Грузии. 19 августа Комитет Организации Объединенных Наций по борьбе с расовой дискриминацией выразил озабоченность ростом числа актов насилия на расовой почве в России. Заявление комитета отмечается, что все более частыми становятся нападения на представителей этнических и религиозных меньшинств, выходцев из Кавказа и из Центральной Азии. Комитет по борьбе с расовой дискриминацией призвал власти России уделять больше внимания борьбе с неонацизмом и радикальным национализмом. 20 августа в Варшаве подписано соглашение между Соединенными Штатами и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Соглашение, переговоры по которому длились 18 месяцев, подписали госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Для вступления договоренности в силу необходимо их одобрение польским парламентом. Выступая перед подписанием документов, Кондолиза Райс заявила, что элементы противоракетного щита имеют чисто оборонительное значение. Россия категорически возражала против размещения 10 ракет-перехватчиков в Польше и радиолокационной станции в Чехии. Москва считает, что оба объекта представляют угрозу безопасности России. 21 августа южно-осетинский лидер Эдуард Кокойте призвал жителей республики поддержать его обращение к мировому сообществу о признании независимости Южной Осетии. Кокойте вслед за абхазскими лидерами созывает по этому вопросу всенародный сход. Для участия в нем, по словам Кокойте, в Цхинвале прибудут и беженцы, которые находились в Северной Осетии. В среду в Южной Осетии было отменено чрезвычайное положение. В эфире радио «Азаттык», программа «Паровоз». Казахстане хотят объять необъятное, а именно принять закон об интернете. Сможет ли Казахстан регулировать глобальную сеть на своей территории? Группа алматинских правозащитников и независимых правительственных организаций вынесла на суд общественности концепцию законодательства регулирования казахстанского интернет-пространства. Подробнее расскажет моя коллега Бота Джумаева.
Насколько подобный закон востребован среди пользователей и создателей интернет-содержания, и будет ли он функционировать на практике? По словам представителей НПО, на территории стран СНГ и во всем мире пока не существует подобного документа. Однако в России и Казахстане есть некоторые государственные структуры и неправительственные организации, которые не раз поднимали этот вопрос и даже якобы написали некий законопроект по регулированию всемирной сети. Кроме того, бывший министр информации и нынешний советник президента Казахстана Ермухамед Эртисбаев в одном из своих интервью заявил, что уже сейчас в Казахстане существует концепция развития интернет-пространства, что будет принят закон об интернете. Многие медийные организации восприняли это как намерение казахстанских властей ужесточить контроль, в первую очередь над беспрепятственным распространением информации. Вот что думает по этому поводу Ситказы Матаев, председатель Союза журналистов Казахстана.
Вообще-то запрета на интернет не должно быть, потому что иногда бывает так, что у нас запретительные меры начинают применять вас. Я сегодня как-то в шутку даже сказал, что если вы хотите контролировать интернет, самый лучший способ – это отключить электроэнергию по всей стране. Но, в принципе, я согласен, когда, допустим, принимаются меры по ограничению там, эротики, порнографии, это терроризм в интернете. Конечно, СМИ должны быть в интернете, но они от регистрации должны только носить уведомительный характер.
По словам Ситказы Матаева, несмотря на то, что в Казахстане есть случаи ограничения интернет-информации в виде замедления или отсутствия доступа к сети, глобальную сеть ограничить очень сложно и даже практически невозможно, потому что можно найти уйму других методов обойти эти ограничения. Блокировка казахстанских интернет-сайтов ни к чему хорошему не приводила. Наоборот, это вызывает интерес, говорит председатель Союза журналистов Казахстана. Другой участник публичного слушания по этому вопросу, главный редактор интернет-газеты «Зона» на kz.net Юрий Мизинов назвал позором включение казахстанских веб-сайтов в перечень средств массовой информации. Юрий Мизинов считает невозможным регулировать всемирную паутину в рамках закона.
Государства разделены по территориальному признаку, а интернет глобальный. Вот это противоречие вы никогда не разрешите. Раз интернет глобальный, значит закон должен быть глобальный, мировой, который будет действовать абсолютно на все страны.
По мнению Юрия Мизинова, регулировать деятельность веб-сайтов по противодействию детской порнографии или недопущению распространения идей терроризма можно посредством создания отдельных законов или дополнений в действующее законодательство. Владельцы сайтов национального домена KZ предпочитает размещать свои веб-ресурсы преимущественно за пределами казахстанского сегмента сети интернета, говорит Софья Лапина, координатор интернет-мониторинга прессозащитной организации «Адилсос».
Государственная политика по развитию Казнета делает определенный крен, как мы заметили по нашему мониторингу, в сторону регулирования Казнета и контроля над интернет-ресурсами за счет принятия новых законодательных актов, постановлений, госпрограмм, имеющих целью расширить влияние госсектора на зону КЗ.
По данным исследований Альянса студентов Казахстана, 97% вузов республики не представляют студентам свободного бесплатного доступа в интернет. Из 4500 опрошенных студентов 8 коммерческих и государственных вузов Алматы лишь 3% пользуются интернетом бесплатно. Каждый второй студент не входит во всемирную паутину и не имеет такой возможности, сообщила София Лапина, координатор интернет-мониторинга фонда «Адилсос». Представитель агентства по информатизации и связи Казахстана Асхат Оразбек ответил, что высшие учебные заведения страны не захотели открывать у себя бесплатные обучающие интернет-классы. Вот что он говорит по этому поводу.
В вузы мы тоже обращались с просьбой предоставить помещение для развертывания таких классов, однако такого живого интереса не получили от них. Поэтому в основном наши классы развернуты в школах. После нашей республики.
Согласно мониторингу фонда «Адилсос», по мере распространения в Казахстане интернета внеправовые ограничения, применяемые к оппозиционным СМИ, все шире используются и против интернет-ресурсов. Блокировка, замедление доступа, создание зеркальных сайтов и ложного DNS-сервера – все это разновидности ограничений свободы слова, имевшие место в Казахстане в последнее время. Например, это блокирование сайта Inkar.info, который практически не может работать в нормальном режиме с октября месяца. То же самое происходит и с газетой «Республика». Ее сайт также заблокирован с октября 2007 года. Причем распространение ее печатной версии никак не ограничивается. Газета вынуждена размещать свою электронную версию на созданном специально для этого блоге. По-прежнему затруднен доступ казахстанских пользователей к сайтам Куб.Инфо, «Республика КЗ». Вызвала международный резонанс блокировка веб-сайтов «Радио Свобода», «Свободная Европа», в том числе нашего радио «Затык». Подобная тенденция появилась и на региональном уровне. Региональными провайдерами блокируются некоторые оппозиционные газеты, утверждают журналисты. Специально для программы «Паровоз» радио «Азаттык» Ботагоз Жумашева из Алматы.
Я прощаюсь с вами. Тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте azatok.org. До новых встреч. Вел передачу.